بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبه كنا برشمزك بركة دقيقين بس قرآن الكريم من كهف سورة سنة تفسير نقياته دي براد الله بجن 16 درس Kahf surasini tafsirida bugün Zulqarnayn qissasiga yetib kelgan edik. Alloh taolo Qur'onda Kahf surasida shunday marhamat qiladi. Wa yas'alunaka an zil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Yana sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Ayting, endi men sizlarga u haqdagi xabarni tilovat qilaman. Zulqarnayn qissasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga u zotni hayoti davomida odamlar ko'p savollar berishgan. Alloh taolo Qur'onda 10 ortiq o'rinda yas'alunak, ey Muhammad alayhisalom, sizdan odamlar so'raydilar deb xitob qildi. Yas'alunak, sizdan so'raydilar. Qul, ularga ayting deb Alloh 10 ortiq o'rinda payg'ambarimizga xitob qildi. Mana ana shu oyatlardan ayrimlarini o'qiymiz. Astagfiru billah va yas'alunaka anil mahir qul huwa adha. Baqara surasida sizdan hayz haqida so'raydilar, ey Muhammad alayhisalom, ayting, u ko'ngilsiz nopok narsadir. Yana bir oyatda yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas. Sizdan ey Muhammad alayhisalom, oylar haqida so'rashadi. Ayting, u oylar odamlar va haj uchun vaqt o'lchovdir. Yana bir oyatda yas'alunaka anil xamri val maysir qul fihima ithmun kabirun va manafi'u linnas va ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan aroq va qimor haqida so'raydilar. Ayting, bularda katta gunoh va odamlar uchun foydalar bor. Bularning gunohi foydasidan kattaroq. Yana bir oyatda وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. Ey Muhammad aleyhisselam, sizden nimalarni ihson qilishni so'raydilar. Ayting, o'zingizdan ortganini. Demak, Alloh taolo payg'ambarimizga 10 ortiq oyatda sizdan so'raydilar. Sizdan so'rashgan paytda mana bunday deb javob bering deb xitob qiladi. Mana bu Kahf surasida ham mana shunday oyat keldi. Va yas'alunaka anil qarnayn qul sa'atlu alaykum minhu zikra. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan Zulqarnayn haqida so'raydilar. Yana boyagi yas'alunak, sizdan so'raydilar, qul ayting. Endi men sizlarga u haqidagi xabarni tilovat qilaman. Birodarlar, Zulqarnayn payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan avvalgi davrlarda yashab o'tgan inson edi. Ya'ni tarixiy shaxslardan. Qur'on birodarlar, tarix kitobi emas. Tarix kitobi emas. Bu Qur'ondan ko'zlangan maqsad tarixda bo'lib o'tgan ishlarni tahlil qilish, shaxslar, makonlar, voqealar, hodisalarning sabablarini tekshirib chiqishlik emas. Tarix kitoblarida maqsad shu. Tarix kitoblari bizga tarixni ta'lim beradi, shu ishlarni tahlil qiladi. Ammo Qur'onni ishi bo'lmas. Qur'onning asosiy maqsadi birodarlar, odamlarni Allohga hidoyat qilishlik, ularni haqqa chorlashlik. Agar Qur'on tarix kitobi bo'lganida, mana shu Zulqarnayn qissasini o'zi Qur'onning katta qismini egallab qo'ygan bo'lardi. Zulqarnayn kim edi? Qur'onda yas'alunaka va yas'alunaka an zil qarnayn. Sizdan Zulqarnayn haqida so'rashadi. Ismi Qur'onda zikr qilindi. Bu kishi kim bo'lgan? Ayrimlar bu Aleksandr Makedonskiy deydi. Yana ayrimlar yo'q, bu boshqa odam deydi. Birodarlar, aslida kim bo'lganligi biz uchun muhim emas. Bizga muhimi mana shu solih insonni qilgan ishlar, undan olinadigan ibrat xulosalar. Ammo Makedonskiy bo'lganmi, boshqasi bo'lganmi, bu muhim emas. Qachon tug'ilgan, qaysi yurt podshosi bo'lgan, qaysi yurtlarni fath qildi, necha yil umr ko'rdi, bular ikkinchi darajali ishlar. O'zi Zulqarnayn qissasiga kirishlik bilan zehnga keladigan birinchi savollar shu bo'ladi. Aleksandr Makedonskiymi deydi. Kim xayoliga keldi shu savol? Muhim emas. Muhim emas. Muhimi Alloh taolo Zulqarnaynni maqtadi. Zulqarnayn Alloh taolo yaxshi inson ekanligini Qur'onda xabarini berdi. Ha, demak yaxshi odam bo'lgan ekan deb turib, keyin qiziqamiz u zotni qilgan ishlariga. Alloh maqtadi bu kishini. Inna makkanna lahu fil ardi va ataynahu min kulli shay'in sababa. Zulqarnayn haqida Alloh taolo shunday deydi. Dar haqiqat biz unga bu yerda saltanat, hukmronlik berdik va ko'zlagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik. Mana Alloh taolo bu kishiga yer yuzida mulk, hukmronlik, saltanat berganligini xabar berdi. Demak, bu kishi hukmron bo'lgan, kuchli bo'lgan, saltanat mulk qo'lida bo'lgan. Yer yuzida kuch-quvvatga ega bo'lgan kishilar bular o'z-o'zidan kuchli, quvvatli bo'lib qolgan emas. Alloh taolo ularga bergan tamkin, imkoniyat. Agar kimdir o'zida bir yo moddiy yoki ma'naviy, jismoniy quvvatni his qilayotgan bo'lsa, o'z-o'zidan bu quvvatli bo'lib qolgani yo'q. Alloh taolo unga berganligi uchun quvvatli bo'ldi. Alloh taolo Qur'onda shunday deb marhamat qiladi. Astag'idu billah. Va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa allazina min qablihim va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Alloh taolo albatta kimgadir yer yuzida hukmronligini beradi. Kimdir shu hukmronlikka, saltanatga, mulkka olib boradigan sabablarni qiladi, yetadi. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan zotlarni xalifa hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan dinni g'olib mustahkam qilishni hamda ularning xavf va xatarlaridan so'ng tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Demak, iymon keltirgan solih kishilarni Alloh taolo yer yuzida hukmron qilgan. Va keyingi keladigan insoniyatga ham xuddi shu narsa sunnatki, agar avvalgilar iymon e'tiqodda sobit mustahkam bo'lganidek, sobit mustahkam tursa, Alloh bularni ham yer yuzida hukmron qiladi. Avvalgi solih insonlarni hukmron qilganidek. Alloh taolo Zulqarnaynga saltanat hukmronligini berdi. Zulqarnayndan avval ham, keyin ham podshohlar yashadi. Kuchli, qudratli bo'lgan podshohlar bo'ldi. Ular ham o'zlarini zamonida katta-katta yerlarni o'zini qo'l ostiga jamladi. Ularning ustida hukmron bo'ldi. Ammo ular hayotda qanday ish tutishdi? Bu yashab o'tgan podshohlarning maqsadi yerini kengaytirishlik, boyligini orttirishlik, mamlakatini kengaytirishlikdan boshqa g'ami yo'q edi. Ammo Zulqarnayn qanday podshoh bo'lgan edi? Ammo boshqa podshohlar Zulqarnayndek solih bo'lishganmi? Bu qissa siz bilan bizga yana nimani xabarini beradi? Robbimiz bizga solih podshoh qanaqa bo'lishligini ko'rsatib berdi. Bu qissa orqali Alloh taolo bizga solih podshoh qanday bo'lishini ko'rsatdi. Uni xabarini berdi. Zulqarnayn solih inson edi, solih podshoh edi. Yana ayrim xabarlarda, zaif xabarlarga ko'ra Zulqarnaynni nabiy bo'lgan ham deyishadi. Lekin bu zaif qavl. Alloh taolo aytgan: "Va laqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo aytadi: "Aniqki, biz sizdan ilgari ko'p payg'ambar yuborgandirmiz. Ulardan biz sizga hikoya qilib bergan kishilar ham bor, yana ulardan biz sizga hikoya qilmagan kishilar ham bor." Qur'onda 25 ta payg'ambarni ismi zikr qilindi. Ayrimlarini, qissalarini mufassal bayon qildi Alloh, ayrimlarini muxtasar bayon qildi. Ayrimlar haqida umuman hech narsa demadi. Faqat ismini zikr qilib qo'ydi xolos. Endi shubha yo'qki, Qur'onda ismi zikr qilingan 25 ta payg'ambardan boshqa payg'ambarlar ham bo'lgan. Shular haqida Alloh taolo aytibdi, biz ko'p payg'ambar yuborganmiz, ayrimlarni sizga qissasini aytdik, ayrimlarni aytmadik. Shuning uchun boyagi zaif qavllarga ko'ra Zulqarnaynni nabiy deyishgan. Lekin bu zaif so'z. Inna makkanna lahu fil ardi va ataynahu min kulli shay'in sababa. Dar haqiqat biz unga Zulqarnaynga bu yerda saltanat hukmronlik berdik va ko'zlagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik. Fa atba sababa. Bas u yo'l oldi. G'arbga qarab yo'l oldi. Ko'zlagan barcha narsasiga yo'l imkoniyat ato etdik dedi Alloh taolo. Mana shu oyatda to'xtalib o'tishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo yer yuziga sunnatlarni tushirgan. Mana shu sunnatlardan biri sabablar sunnati. Kishi biror bir natijaga erishmoqchi bo'lsa, albatta nimadir qilish kerak. Shu natijaga olib boradigan qaysidir sabablarni albatta qilishlik kerak. Ilmli bo'lmoqchimisiz? Ilmli bo'lishlikka olib boradigan sabablar bor. Kuchli, quvvatli bo'lmoqchimisiz? Mana shu natijaga yetkazadigan ham sabablari bor. Boy bo'lmoqchimisiz? Buni ham mehnat yo'llari bor, sabablari bor. Podshoh bo'lmoqchimi? Demak, podshohlikka olib boradigan sabablar bor. Inson mana shu sabablarni qilmasdan turib, biron bir maqsadga erishaman deyotgan bo'lsa, shuvarani xom sanabdi. U olma pishib og'zimga tushib, orzu qilsanglar olma pishib tushib qolmaydi. Bu xom hayol. Inson sababini qiladi, Allohdan so'raydi, Allohga tavakkul qiladi, natijaga erishadi. Odamlarda qalbini kasb qilish uchun birodarlar yo'l bor, sabab bor. Odamlardan olayotgandan ko'ra, odamlarga berayotganni odamlar ko'proq yaxshi ko'radi. Ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum fata'lam al-ista'bad al-insana al-ihsan. Insonlarga ihson qil, insonlarga yaxshilik qil. Odatda ko'pincha insonlarni qalbini ihson, yaxshilik asir qiladi. Tushunarlimi? Bu shunaqa haqiqatki, hech kim inkor qila olmaydi. Birodarlar, siz bilan biz yaxshi ko'rib yeyotgan mevalar. Alloh taolo yer yuziga mevalarni top-top qilib tushirib qo'ygan emas pishirib. Shu holatga kelguncha meva pishish kerak. Pishishdan avval g'ora bo'lish kerak. G'ora bo'lishdan avval bash chiqarish kerak, gullash kerak. Bash chiqarishdan avval daraxt ko'chirish kerak, sug'orish kerak. Mana shu sabablar qilinmagunicha meva siz bilan bizlar dasturxonimizga kelmaydi. Non yemoqchi bo'lsak, birodarlar, yer haydaymiz. Bug'doyni ekamiz, suv qo'yamiz, parvarish qilamiz, o'ramiz. Bug'doyni olib borib un qilamiz, xamir qilamiz, tandirga olib keyin non bo'ladi. Non yemoqchi bo'lgan odam mana shu sabablarni qilmasdan turib nonga ishtaho qilsa, non yeyishni umid qilsa, shu ham xom sanabdi. Sababni qilasiz, keyin natijaga erishasiz. Inson oldiga biror maqsadni qo'yadi. Uy solaman deydi. Yoki uylanaman deydi. Yoki falon bir shahodat guvohnomasini olib bir doktor bo'laman yoki bir injener bo'laman, tabib bo'laman deb maqsad qo'yadi. Maqsadni qo'yadi-da va mana shu maqsadga yetkazadigan yo'llarni, sabablarni istaydi. Shu sabablarni qilib, oxirigacha sabr qilib boradigan bo'lsa, natijasiga erishadi. Birodarlar, keyingi asrlarda musulmonlar ularni yuksaklikka, ulug'likka olib chiqadigan sabablarni qilishmay qo'ydi. Bizi musulmon bo'lganimiz o'zi yetadi. Alloh bizni yer yuzida aziz mukarram bo'lishimizga, qilishiga shuni o'zi kifoya qiladi deyishdi-da, Allohga iymon keltirishdi. Ammo yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qilishmay qo'ydi. Ilmni, ta'limni tashab qo'yishdi. Shu bilan orqada qolib ketishdi. Dunyo maydonida orqada qolib ketishdi. Yo yolg'onmi? Eski tuski mashinalar meni yuribmiz-da zo'r deb, to'g'rimi? Biz faqat iste'molchi bo'lib qoldikmi? Faqat iste'molchi bo'lib qoldik. O'zimiz hech narsa ishlab chiqarmay qo'ydik. Musulmonlar ularni mana shu dunyo maydonida birinchi o'rinda chiqadigan dunyoviy ilmlarni tashab qo'yishgan edi. Qarabsizki, musulmonlar hozirgi kunda qo'lida hech narsa yo'q. Shu o'qiyotgan paytimizda bir o'qituvchimiz aytgan edi. Shu Moskvada o'qiyotgan paytda Yaponiyalik bir student bilan gaplashib qoldim endi shu Moskvalarda o'qishga. Moqtanib qo'ygan ekan. Bizning bobokalonlarimiz manaqa bo'lgan, Xorazmiy bo'lgan, Beruniy bo'lgan, Ibn Sino bo'lgan. Xullas hammalarni maqtaganimda maqtandim deydi. Endi men eshitib turdim Yaponiyalik student deydi. Senlar u paytda manaqa eding. Endi men eshitib turdim deydi. Chunki gaplarim haqda deydi. Keyin meni o'chirib qo'ygan joyi shu bo'ldiki, xo'p, shunaqa edi. Endi hozirchi dedi. Bu savolga hech narsa javob bera olmadim dedi. Tushunaligan? Ana shu mushrik bo'lgan, iymonli bo'lmagan, samodan kitob olmagan, ahli kitob hattoki bo'lmagan yaponlar o'tib ketdi. Nima uchun? Mana shu dunyo maydonida ularni yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qilishdi. Ilmni mahkam ushlashdi. O'qib nima olarding? Bas. Hunarni qil. O'qib nima olarding? Bas. Tolaga chiq. Bas, molda hayda. Tanish manzara. Maktablardagi ta'limni zo'r o'qish kerak ukalar, akalar, bolalaringlar agar o'qiyotgan bo'lsa. Maktabni zo'r bitirib chiqdimi? Qobiliyat bormi? Oliygohga, jamiyalarga jo'natinglar, o'qisin. Injener bo'lsin, doktor bo'lsin, bir arxitektor bo'lsin, bir qanaqa hunar bor. Mana shu xalqni, ummatni, musulmon ummatini ko'taradigan ilmga ega bo'lsin. Hunar qilsa rizqing, birodarlar, rizqinglarmi? Rizqinglarchi, hunar qilsangiz ham, ilm o'qisangiz ham shu rizq keladi. Demak, bu ummatni yuksaltirmoqchi bo'lsak, yuksaklikka olib chiqadigan sabablar bor. Shundan bittasi ilm o'qishlik. Musulmonlar o'zlariga bog'liq bo'lgan ishlarni qilganidan keyin Allohga tavakkul qilishligi kerak edi natijani. Ammo buni qilishmay qo'ydi. Allohga tavakkal deyishdi, sababini qilmadi va siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatga kelib turibdi musulmonlar. Zulqarnayn qissasi siz bilan bizga nimani ta'lim beradi? Zulqarnayn yerni mashriq va mag'ribini egalladi. Yulduzi porladi. Ismi odamlar orasida yoyildi. Nima sababli? Sabablarni qoyim qildi. Ey yoshlar, ko'zimizni katta ochaylik. Nima uchun yuksaldi u? Uxlagani uchunmi? O'tirib olgani uchunmi? Yalqovlik qilgani uchunmi? Yo televizor tagida yotib olgani uchunmi? Telefonga yopishib olganligi uchunmi? Kompyuter o'yinlariga kallasidan kirib ketganligi uchunmi? Yoki internetda o'tirib qolganligi uchunmi? Nima bilan? Nima uchun yuksaldi? Yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qildi. Tushunarlimi? Bu gapimni avvalam aytgan, men hozir ham aytaman. O'g'il bolalar, agar yuragingizda o'tinglar bo'lsa, bunday o'g'il bolalar shijoatingiz o'lmagan bo'lsa, va televizor ko'raverib, shunday o'qing, shunday yashab, shunday bir mehnat qilingki, otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlansin. Men falonchini otasiman deb sizni atingizni aytib turib faxrlansin. Men falonchini o'g'liman deb otangiz atanib faxrlanmasdan. Qo'lingizdan keladimi shunaqa yashash? Yo otangizning soyasida qolib ketasizlarmi? Otangizning soyasi har qancha katta bo'lmasin, otangizning soyasi. Sizni otangiz uchun hurmat qilishadi. Siz soyadagi odamsiz. O'zingiz biror narsa qildingizmi? Otangiz yetkizgandan bir pog'ona ko'tarsangiz, demak sizning o'zingizning soyangiz bor. Illo soyada qolib ketdingiz. O'zingiz o'ylab ko'ring. O'quv yo'lini shunday o'yin kulgi bilan, kompyuter bilan, bekarchilik bilan uxlab o'tkazgan talaba yillik imtihon kelgan paytda oliy baholarni orzu qilishi aqldanmi? 3 kuni tipirchilab qoladi. Nima qilsa oliy bahoga erishadi? Yil davomida ana shu programmani o'rganib, takror-takror o'qib, mustahkamlab borganida a'lo baho o'z-o'zidan kelar edi. Tijoratdan kattaroq daromadni umid qilgan odam nima qilish kerak edi? Do'konda to'g'ri tanladimi joyini? Molni o'zini mavsumiga, sezoniga yetkizib olib keldimi? Narx-navoda to'g'ri qo'ydimi? Bozorda o'rganib chiqa oladimi? Agar shunday qilsang, lekin natija bo'ladi tijoratida. Xususan yoshlarga tegishli narsa shu bo'ldiki, siz bilan bizni ummatda yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qoyim qilishimiz yelkamizda vojib. Jon ukalar, kitob o'qimas ekansizlar, ilm darajalar ko'paymaydi. televizordan internetda faqat disdan eshitgan narsalar kifoya qilmaydi. Eshitib eslab qolgan narsa bilan o'qib eslab qolgan narsaning farqi bor. Kitob o'qinglar ukalar. Kitob o'qinglar. Hatta iza balagha maghriba ash-shams wajadaha taghrubu fi aynin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Qulna ya zal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma an tattakhidha fihim husna. To ketayotib kun botadigan joyga yetgach, u quyoshning bir loyqa buloqqa botayotganini ko'rdi. Va u buloq oldida bir qavmni uchratdi. Biz ey Zulqarnayn, yo ularni azobga duchor qilursan, yoki ularga yaxshi muomalada bo'lursan. Birodarlar, Zulqarnayn solih podshoh edi. Musulmon solih podshoh edi. Bir qavmning ishini solih podshoh boshqarsa, har bir haq egasini haqqini ado qilsa, demak bu holat Allohni shu qavmga bergan rahmatidan ekan. Qaytarib aytamiz, bir inson podshoh bo'lsa, solih podshoh bo'lsa, mana shu qo'l ostidagi xalqini haqlarini ado qilayotgan bo'lsa, mana shu holat bu xalqqa bo'lgan Allohning rahmati ekan. Solih adolatli podshohlardan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu juda bir haybatli inson bo'lgan. Ko'chada o'tib ketsa bir to'p yosh bola o'ynayotdi. Xalifani ko'rib, nihoyatda haybatli inson bo'lgan Umar ibn Xattob roziyallohu anhu tirqirab har tomonga qochib ketishdi. Bitta bola turaverdi o'rnida. Umar ibn Xattobni yosh bolalar emas, katta kishilar ko'rsa ham siridan haybatlanib chekiga o'tib ketar edi. Xalifani e'tiborini tortdi bu bolani jur'ati. Sekin oldiga bordi-da "Ey bola, nimaga sen boshqalarga o'xshab qochib ketmading?" "Bu bola nima dedi? Podshohni, xalifani adil ekanligi, adolatli ekanligini biladi-da. Ishonadi-da Umar ibn Xattobni adolatiga, zulm qilmasligiga. Nima dedi? "Ey amir, zulmingizdan qo'rqish uchun men zolim emasman. Jazoingizdan qo'rqish uchun gunohkor emasman. Yo'l keng, siz ham men ham sig'oramiz." Ya'ni podshohda adolatiga shu darajada ishonish komilki, men bir ayb ish qilganim yo'q, sizdan qo'rqqanim. O'tavorasiz, deyapti. Kim edi bu yigit? Abdulloh ibn Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu. Alloh taolo Zulqarnaynga saltanat hukmronligi berdi. Va mana shu egallagan barcha yerlarni fath qilishlikka Alloh taoloning o'zi yordam berdi. Chunki bu podshoh Allohni tanir edi. Va bu podshoh odamlarning haqlarini ado etishlikka haris edi, adolatli edi, zolim emas edi. Alloh taolo shuning uchun Zulqarnaynga o'zini ishlarida mutlaq erkinlikni berdi. Imma an tu'adhiba va imma an tattahida fihim husna. Yo ularni azobla, yo yaxshilik qil, seni ixtiyoringda dedi. Adolatli podshoh bo'lgani uchun Alloh ixtiyorni o'ziga berib qo'ydi. Bu adolatli podshoh Zulqarnayn nima deb javob berdi? وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا Ondan avval قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا Qala yani naql deb Alloh taolo aytganida Zulqarnayn aytdi. U aytdi: "Zolim bo'lgan kimsani albatta azoblaymiz. So'ngra Parvardigoriga qaytarilgach, u zot uni yana dahshatli azob bilan azoblar. Endi iymon keltirib, yaxshi amallar qilgan zotga kelsak, uning uchun go'zal oqibat, jannat mukofot bo'lur. Biz ham unga ishimizdan oson yengillarni buyururmiz." Podshoh solih bo'lsa, adolatni qoyim qilar ekan. Endi adolatni qoyim qilishlik birodarlar hikmat ishlaridan. Ota bir oilani boshlig'i, bir xonadonning xo'jayini. U o'zini xonadonida, hovlisida xohlagan ishini qiladi. Hech kim hisob-kitobga chaqirmaydi, hisobga tortmaydi. Chunki Alloh taolo bu otani mana shu xonadon ichidagilar ustidan hukmronlikni berib qo'ygan. Shuning uchun bu ota xotinni haq-huquqini poymoqmasligi kerak. Farzandlarni haqlarini ado qilishligi kerak. Ayolimi, farzandimi farqsiz. Har bittasini haq-huquqi bor shu otaning ustida. ularni qoyim qilishlik kerak, chunki bu adolatdan. Yana boshlang'ich sinflarda muallimalari. Ey go'day bolalar, jahli chiqqanda, kayfiyati yomon bo'lib turgan paytda, g'azablanganida urmasligi kerak. Chunki mana shu 1 soat, 2 soat seni qo'lingda o'tiribdimi shu bolachalar? Senga ey muallim yoki muallima xo'jayinlikni berib qo'ydi Alloh taolo. Mana shu bolalar ustidan zulm qilishlikdan ehtiyot bo'l. Ularga haqlarini bermaslikdan ehtiyot bo'l. Soatni shunday o'tkazib qo'yishdan ehtiyot bo'l. Chunki ular senga 1 soat vaqtini berib o'tiribdi, dinasan o'rgatarmikin deb. O'rgat. Agar o'rgatmasang, qiyomatda haqini yeganligi uchun javob berasan. Yoki biror korxonani xo'jayini. Xolaganini qiladi. Xolagan ishdan olib tashlaydi, xolagan ishga qo'yadi. Mana shu xo'jayini ham Allohdan qo'rqsin. Hatta iza balagha matli' ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra. Alloh taolo yana Zulqarnayn haqida shunday deydi. So'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi. G'arbga qarab yo'l oldi, g'arbni to'laligicha egalladi. So'ngra qaytdi orqasiga. Endi kun chiqishiga qarab keldi. So'ngra u sharqqa qarab yo'l oldi. To ketayotib kun chiqishga yetib borgach, uning quyoshning bir qavm ustiga chiqayotganini ko'rdiki, biz u qavm uchun quyoshdan saqlanadigan uy libos kabi biron parda qilmagan edik. Bu qavm kim edi? Bu qavm shunaqa bir tekislikda kun kechiradigan qavm edi. Bular yashaydigan joy likob singari tekis joy edi. Na bir tog' bor, na bir pastbalatlik bor, tep-tekis joy. Kun ularni ustidan deyarli ketmas edi. Kazalika va qad ahatna bima ladayhi khubra. Xuddi ilgarigidek bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn g'arbga borib turib, ana shu yerdagi qavmga qilgan ishini ayni sharqdagi xalqlarga ham qildi. Ya'ni ular bilan ham adolat bilan ish tutgan edi, sharq egalari bilan ham adolat bilan ish qildi. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته